รรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องคำพ่อคำแม่จากผลงานประพันธ์ของพระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุระเตโชปริยัติธรรม9ราชบัณฑิตคำนำจากพระเมธีวรยานผู้ดำเนินงานกองทุนบุญญนิธิหอไตรชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินนั้นเป็นชีวิตค่อนข้างจะปลอดภัยและมั่นคงเพราะเป็นการใช้ชีวิตที่ดีงามตามที่บรรพบุรุษท่านเคยมีประสบการณ์มาก่อนสั่งสอนไว้เหมือนที่โบราณว่าท่านอาบน้ำร้อนมาก่อนคำสั่งคำสอนของท่านจึงมีคุณค่าต่อลูกหลานที่เกิดภายหลังแทนที่จะมาลองผิดลองถูกด้วยตนเองยังไม่รู้ทิศรู้ทางรู้ผิดรู้ถูกเหมือนคนตาบอดเดินในที่มืดหรือคนตาดีแต่ไม่รู้ทางอันตรายหรือการหลงทิศหลงทางย่อมเกิดขึ้นได้เดินทางผิดยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้แต่ชีวิตที่เดินทางผิดนั้นยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะวันและเวลาที่ล่วงไปนั้นเอากลับคืนมาไม่ได้ซ้ำความหลงผิดกระทำผิดบางอย่างนั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะสายไปเสียแล้วหรือไม่ชีวิตจิตใจก็ได้รับความบอบช้ำจนเกินกว่าจะเยียวยาหนังสือคำพ่อคำแม่ของพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุระเตโชปริยัติธรรม9ราชบัณฑิตเป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งที่จะช่วยพ่อแม่ไว้อบรมลูกเพราะพ่อแม่ทุกคนรักลูกและอยากจะให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมอันจะนำพาให้ชีวิตของลูกๆมีความสุขเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมเป็นของขวัญที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่ได้รับได้อ่านเป็นความสุขใจของผู้มอบให้เป็นหนังสือที่อ่านได้อย่างเพลิดเพลินและได้สติปัญญาความรู้เป็นแรงบันดาลให้สร้างตนสร้างความดีหนังสือเล่มนี้มีสำนักพิมพ์หลายแห่งได้พิมพ์เผยแพร่แต่ละแห่งก็ได้พิมพ์ซ้ำหลายครั้งเป็นที่ชื่นชมนิยมของผู้อ่านแม้กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549เป็นวันทำบุญอายุสมมงคล60ปีของพระเดชพระคุณท่านกองทุนบุญญนิธิหอไตรได้ขออนุญาตพิมพ์ร่วมเป็นธรรมบรรณาการถวายร่วมสมโภชเพราะเห็นคุณประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ที่จะต้องช่วยกันเผยแพร่และพระเดชพระคุณท่านก็อนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ด้วยกองทุนบุญญนิธิหอไตรจึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อช่วยกันส่งเสริมให้หนังสือดีมีคุณค่านี้ได้กระจายกว้างขวางออกไปสู่ลูกไทยหลานไทยเพื่อจะได้รับประโยชน์อันมีสาระมีคุณค่าสำหรับชีวิตเชื่อมั่นว่าท่านผู้อ่านหนังสือคำพ่อคำแม่นี้จะได้รับประโยชน์โดยทั่วกันด้วยความปรารถนาดีพระเมธีวรยานผู้ดำเนินงานกองทุนบุญญนิธิหอไตรคำปรารภจากผู้ประพันธ์ถือกันมาแต่เก่าก่อนว่าคำแนะนำสั่งสอนของพ่อแม่นั้นเป็นสมบัติที่ล้ำค่ากว่าสมบัติใดๆผู้ที่เป็นพ่อแม่ทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องอบรมแนะนำสั่งสอนลูกของตนให้เป็นคนดีคอยแต่งเติมให้ลูกของตนงดงามทั้งกิริยามารยาทคำพูดและจิตใจตลอดทั้งให้กำลังใจปลอบใจเมื่อลูกพลาดตำหนิตีติงเมื่อลูกทำผิดตัวลูกเองก็ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเป็นคนกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ยินดีน้อมรับปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านเมื่อเป็นดังนี้ครอบครัวจึงอบอุ่นได้รับความสุขทั้งสองฝ่ายคือพ่อแม่เองก็สบายใจหายห่วงเมื่อเห็นลูกเป็นคนดีสมใจปรารถนาตัวลูกเองก็ได้ขุมทรัพย์คือความเป็นคนดีงามทั้งกายวาจาใจจากพ่อแม่ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดีที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีแล้วและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อันคำสั่งสอนของพ่อแม่นั้นมีมากจนไม่อาจบันทึกให้หมดสิ้นได้แต่ก็น่าที่จะมีการบันทึกไว้บ้างเท่าที่จะบันทึกได้จึงเกิดแรงบันดาลใจให้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาคล้ายกับเป็นบันทึกถ้อยคำของพ่อแม่ที่สั่งสอนลูกกันมาแต่โบราณถ้อยคำแต่ละตอนแต่ละเรื่องที่เขียนไว้นี้ได้รวบรวมจากที่ได้ยินได้ฟังมาบ้างปรากฏอยู่ตามหนังสือต่างๆบ้างแล้วนำมาประติดประต่อเรียงร้อยให้สละสลวยตามสำนวนหนังสือเพื่อให้อ่านง่ายเข้าใจไม่ยากทั้งนี้ก็เพื่อรักษามรดกคือคำสั่งสอนของพ่อแม่ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เป็นพ่อแม่สมัยใหม่ได้รู้แนววิธีสั่งสอนลูกของตนให้เป็นคนดีและเพื่อให้ผู้เป็นลูกได้ทบทวนคำสั่งสอนของพ่อแม่ของตนโดยตั้งชื่อเรื่องว่าคำพ่อคำแม่ซึ่งก็มีความหมายว่าคำแนะนำสั่งสอนของพ่อแม่นั่นเองและมิใช่ว่าคำสั่งสอนของพ่อแม่จะมีเพียงเท่าที่มีอยู่ในหนังสือนี้เท่านั้นคำสั่งสอนที่ดีๆยังมีอีกมากทั้งที่นึกไม่ได้และไม่ได้นำมาบันทึกไว้ขอให้ผู้รู้ทั้งหลายแสวงหาและบันทึกเพิ่มเติมเองเทอญพระธรรมกิตติวงศ์วัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานคร14กันยายนพุทธศักราช2544พุทธภาษิตนิธีนังวัปวัตตารังยังปัดเสวัชทัสสินังนิคายหวาทีเมธาวีตาที่สังปันดิตังพระเชตาที่สังพระชมานัสสะเสยโยโหตินปาปิโยบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาช่วยชี้โทษคอยพูดห้ามปรามเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้และพึงคบผู้เป็นบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีเสียเลยจากขุทกนิกายธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้า25ความนำลูกรักบัดนี้จักลำนำเป็นคำสอนจากหัวใจพ่อแม่รักแน่นอนทุกบทตอนวอนเห็นเป็นสำคัญมุ่งถ่ายทอดความคิดชี้ผิดถูกมุ่งให้ลูกรู้ใจความใฝ่ฝันเป็นแนวคิดศึกษาค่าอนันต์ทำรงมั่นความดีวิถีไทยขอให้ลูกตั้งจิตพินิจอ่านจะพบผ่านความจริงอันยิ่งใหญ่ทุกอย่างเป็นสัจธรรมค่าอำภัยดีทำไว้ชั่วเว้นจะเป็นคุณความในใจลูกรักลูกก็โตพอที่จะรู้เรื่องราวของชีวิตบ้างแล้วลูกคงจะรู้แล้วว่าพ่อแม่นั้นรักลูกมากแค่ไหนลูกเปรียบเหมือนดวงตาดวงใจของพ่อแม่ทุกคนที่พ่อแม่เหนื่อยยากลำบากทำงานทำการจนไม่ค่อยมีเวลาให้แก่ลูกทุกวันนี้ลูกก็คงพอทราบแล้วว่าก็เพื่อตัวลูกเองทั้งนั้นลำพังสองปากสองท้องของพ่อแม่ทำงานแค่ครึ่งวันก็พออยู่ได้แล้วที่พ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างนี้ก็เพราะความรักลูกนั่นเองที่บอกนี่ไม่ใช่เพื่อเรียกร้องบุญคุณหรือเพื่อเรียกร้องอะไรจากลูกหรอกเพราะในวันหน้าลูกก็จะรู้ได้เองอันที่จริงพ่อแม่ทุกคนและลูกที่ต้องการอะไรหลายอย่างจากลูกแต่ก็พูดไม่ได้มันเหมือนน้ำท่วมปากเป็นต้นว่าพ่อแม่ถึงแม้จะร่ำรวยมีสิ่งของมากมายเหลือใช้แต่ก็ยังอยากได้ของขวัญของฝากจากลูกอยู่ดีแม้ของนั้นจะไม่มีราคาค่างวดนักหรือสู้ของที่มีอยู่ไม่ได้แต่เมื่อเป็นของฝากจากลูกพ่อแม่ก็ปลื้มในอกเหลือล้นแล้วเมื่อลูกมีขนมมีอาหารมาฝากถึงแม้จะอิ่มแล้วก็สามารถกินของที่ลูกนำมาได้อีกด้วยความเต็มใจเสื้อผ้าที่ลูกนำมาให้แม้จะไม่สวยงามอะไรนักแต่พ่อแม่ก็จะใส่อวดลูกเอาใจลูกหรือเมื่อลูกมาเยี่ยมเยียนแม้จะไม่มีอะไรติดมือมาเป็นของฝากเลยมีแต่หน้ามาให้เห็น มีแต่มือทั้งสองมาไหว้หรือกราบที่ตักเท่านี้พ่อแม่ก็พอใจแล้วมันทำให้อิ่มอกอิ่มใจไม่น้อยในใจของพ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างนี้แหละลูกต่อไปวันหน้าถ้าลูกมีลูกของตัวเองนั่นแหละจะเข้าใจความรู้สึกอย่างนี้ได้ดีครอบครัวอบอุ่นลูกรักคำว่าครอบครัวเป็นคำที่มีความหมายมากคือหมายถึงความรักความอบอุ่นความเป็นอันเดียวกันสมัยลูกเป็นเด็กๆเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวมีเสียงหัวเราะสนุกสนานมีเสียงวิ่งเล่นวิ่งไล่กันได้ทานอาหารร่วมกันได้ทำอะไรด้วยกันดูมันมีชีวิตชีวาแม้พ่อกับแม่จะทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาพอเห็นหน้าลูกๆมาคอยต้อนรับที่หน้าประตูถามว่าเหนื่อยไหมแล้วช่วยถือกระเป๋าถือของให้เท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้วเห็นลูกกินได้นอนหลับพ่อกับแม่ก็สบายใจนี่แหละลูกเอ๋ยที่เขาว่าครอบครัวที่อบอุ่นตอนนี้ลูกก็โตกันแล้วหากสามารถเสกเป่าได้พ่อกับแม่ก็อยากจะเสกเป่าให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนตอนเป็นเด็กแม้จะนานๆครั้งก็ยังดีเห็นหน้าเห็นตากันทานข้าวด้วยกันถามไทยสุขของกันและกันได้อุ้มหลานตัวน้อยๆเท่านี้ก็ยืดอายุให้พ่อกับแม่ได้อีกหลายปีแล้วลูกเอ๋ยรักพี่รักน้องลูกรักพี่กันน้องกันรักกันไว้เถิดสายเลือดเดียวกันยังไงยังไงก็ตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดดอกลูกอย่าได้รังเกียจละงอนหรือริษยาตาร้อนกันเลยช่วยเหลือกันดูแลกันจะดีกว่าพี่กันน้องกันมาทะเลาะ กันนั้นเป็นเรื่องน่าละอายและน่าอดสูมากที่สุดซึ่งคนดีๆเขาไม่ทำกันนะลูกคิดถึงหัวอกพ่อหัวอกแม่บ้างถ้าจะทะเลาะ กันคิดถึงตอนเป็นเด็กๆ กันสิลูกทะเลาะ กันแล้วก็ดีกันหันหน้าเล่นหัวกันเหมือนเดิมลืมเรื่องที่ผ่านมาเสียรักกันไว้สามัคคีกันไว้มีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันได้สามีอาจหาใหม่ได้ภรรยาอาจหาใหม่ได้ลูกก็อาจหาใหม่ได้แต่พี่หรือน้องหาไม่ได้อีกแล้วมีเท่าไรก็เท่านั้นเมื่อตัดพี่ตัดน้องก็เหมือนกับตัดเลือดตัดเนื้อของพ่อกับแม่นั่นแหละลูกความทุกข์ของพ่อแม่ลูกรักสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่สบายใจที่สุดก็คือการได้เห็นลูกๆมาพร้อมหน้าพร้อมตากันมานั่งคุยกันมาทานข้าวด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันแต่เรื่องที่ทำให้พ่อแม่สะเทือนใจและไม่สบายใจอย่างที่สุดก็คือการที่ลูกๆไม่ถูกกันไม่พูดจากันห่างเหินเมินหมางต่อกันยิ่งถ้าลูกๆอิจฉาริษยากันทะเลาะบ่อแว้งกันหรือถึงกับฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อเอาแพ้เอาชนะห้ำหั่นกันเองก็ยิ่งทำให้พ่อแม่สะเทือนใจมากขึ้นมันถึงกับทำให้พ่อแม่นอนสะอื้นทุกคืนทีเดียวแหละลูกเมื่อลูกยังเล็กๆกันอยู่ลูกทะเลาะกันบ้างตบตีกันบ้างพ่อแม่เห็นเข้าแม้จะไม่สบายใจอยู่บ้างแต่ก็พอทนได้เพราะเดี๋ยวก็ดีกันลืมเรื่องที่ทะเลาะกันและก็เล่นหัวกันต่อไปเรื่องของเด็กก็เป็นอย่างนี้ไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์นานแต่เมื่อลูกซึ่งโตๆกันแล้วมาทะเลาะ กันมันดีกันได้ไม่เร็วเหมือนเมื่อตอนเป็นเด็กพ่อแม่จะเสียใจมากหากลูกๆเป็นอย่างนั้นพ่อกับแม่หวังว่าลูกคงเข้าใจหัวอกพ่อแม่ในข้อนี้ดีพ่อกับแม่จึงอยากย้อนยุคไปหาอดีตที่ลูกๆมาพร้อมหน้าพร้อมตากันทานข้าวด้วยกันไปมาหาสู่กันเหมือนตอนเป็นเด็กๆถ้าเป็นได้พ่อกับแม่ก็คงจะนอนตายตาหลับความปวดร้าวใจลูกรักบางครั้งพ่อกับแม่อาจทำอะไรหรือพูดอะไรกับลูกรุนแรงไปบ้างอาจทำให้ลูกไม่พอใจไปบ้างแต่ขอให้ลูกเข้าใจว่าถึงอย่างไรพ่อกับแม่ก็ยังรักลูกอยู่เสมอลูกยังเป็นแก้วตาเป็นดวงใจของพ่อแม่ตลอดไป ยามที่ลูกมองพ่อมองแม่ด้วยสายตาที่เกลียดชังหรือไม่แยแสเหมือนพ่อกับแม่เป็นคนอื่นพ่อกับแม่จะรู้สึกขมขื่นและปวดร้าวอย่างที่สุดคนอื่นเขาดูถูกเหยียดหยามหรือเข้าใจพ่อกับแม่ผิดไปก็ยังไม่สะเทือนใจเท่ากับลูกดูถูกหรือเข้าใจพ่อกับแม่ผิดไปเลยถ้าลูกจะโกรธจะเกลียดพ่อกับแม่เพราะลูกไม่ชอบใจไม่ถูกใจสิ่งที่พ่อกับแม่ทำไปในบางครั้งพ่อกับแม่ก็พอทนได้อยู่หรอกแต่ถ้าโกรธเกลียดเพราะลูกไม่เข้าใจถึงจิตใจและความรู้สึกที่แท้จริงของพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็จะเสียใจและปวดร้าวใจมากที่สุดเลยล่ะลูกยอดปรารถนาของพ่อแม่ลูกรักลูกอาจจะยังไม่รู้สึกถึงความปรารถนาสุดยอดของพ่อแม่ตราบเท่าที่ลูกยังไม่ได้เป็นพ่อแม่คนคือพ่อแม่ทุกคนเวลาเจ็บป่วยหรือว้าเหวขึ้นมาถ้าได้เห็นลูกของตัวมาปฏิบัติดูแลใกล้ชิดมาเยี่ยมเยียนให้เห็นหน้าบ่อยๆนั่นแหละลูกเอ๋ยคือยาวิเศษขนานแท้ที่จะทำให้พ่อแม่หายเจ็บหายไข้ได้เร็วทันทีเดียวลูกแวะเวียนมาให้เห็นหน้าคอยไต่ถามสุขทุกข์พ่อแม่ทุกคนก็ปลื้มที่สุดแล้วและดูเหมือนจะเป็นสุดยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคนด้วยยิ่งตอนที่ตัวเองแก่ชราลงไปและช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งจะปรารถนาต้องการมากขึ้นเป็นทวีตรีคูณแม้จะรู้ว่าลูกของตัวมีธุระยุ่งมีงานต้องทำมากมายไม่ค่อยมีเวลาไปมาหาสู่นักแต่ก็อดที่จะเห็นแก่ตัวไม่ได้ยังปรารถนาจะให้ลูกมาปรนิบัติดูแลอยู่ดีหวังใจจะได้เห็นลูกรักพ่อแม่ทุกคนนอกจากปรารถนาจะให้ลูกมาดูแลเอาใจใส่แล้วยังมีสิ่งที่ปรารถนาที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือหวังใจจะได้เห็นลูกเจริญก้าวหน้าได้รับความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตที่ดีงามมีความสมบูรณ์พูนสุขหากลูกเป็นได้ตามที่ปรารถนาพ่อแม่ทุกคนจะไม่อิจฉาลูกเลยหวั่นใจอย่างเดียวว่าจะไม่ได้เห็นลูกเป็นอย่างนั้นเท่านั้นที่พ่อแม่ยอมลำบากเลี้ยงลูกกันมาก็เพื่อส่งเสริมลูกให้บรรลุถึงความหวังนั้นหากได้เห็นลูกเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถฉลาดทันคนมีงานทำเป็นหลักฐานประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตามที่หวังพ่อแม่ทุกคนก็หายเหนื่อยแล้วอย่าทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังก็แล้วกันวิชาเป็นทรัพย์ลูกรักสุภาษิตพระร่วงกล่าวไว้ว่าเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาศีลเมื่อใหญ่คือเมื่ออายุยังน้อยให้ศึกษาเราเรียนหาวิชาความรู้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้วิชาความรู้หาทรัพย์สินเงินทองตั้งเนื้อตั้งตัวคำสอนนี้ดีแท้ลูกเอ๋ยการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของคนเราวิชาความรู้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินคนที่ศึกษาย่อมมีวิชาคนที่มีวิชาย่อมได้เปรียบในเรื่องการประกอบอาชีพท่านว่าวิชาเป็นทรัพย์คือวิชาความรู้นั้นเป็นทรัพย์ต้นทุนที่อยู่ข้างในตัวคนเราติดตัวเราไปได้ทุกแห่งหนไม่ลำบากต้องดูแลรักษานำออกมาใช้ได้ตลอดเวลาและสามารถใช้เป็นเครื่องมือหาทรัพย์ภายนอกได้ด้วยลูกจึงควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีให้มีความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ลูกได้วิชาความรู้เท่ากับได้มรดกอันสำคัญไว้แล้วแม้จะไม่ได้มรดกที่เป็นทรัพย์สินเงินทองอีกก็สามารถจะใช้วิชาความรู้หาเอาได้มีคำกลอนที่จำไว้ได้จึงขอฝากลูกไว้เป็นข้อคิดคำกลอนนั้นมีว่าพ่อไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตาย จ้าสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจค่าของเงินทองลูกรักเงินทองเป็นของมีค่าและหาได้ไม่ง่ายนักกว่าจะได้ก็ต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานข้อนี้ลูกก็คงรู้แล้วดังนั้นเงินทองที่พ่อหรือแม่ให้ลูกใช้นั้นลูกก็ใช้ไปเถอะขออย่างเดียวให้ลูกใช้อย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่าคือให้รู้ว่ามันมาอยู่กับเราได้อย่างไรและจะใช้อย่างไรจึงจะได้ประโยชน์คุ้มค่ามิใช่มีแล้วก็ใช้ใช้ให้หมดไปถ้าหากใช้อย่างคุ้มค่าและจำเป็นลูกก็ใช้ไปเถอะจะมากแค่ไหนพ่อกับแม่ก็จะหาให้จนพอแก่ความต้องการแม้จะต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกก็ทนได้ถ้าหากว่าเงินทองทุกบาททุกสตางค์จะเป็นตัวผลักดันให้ลูกมีอนาคตสดใสงดงามได้ลูกก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ขอบอกลูกนิดเดียวเท่านั้นว่าก่อนจะใช้เงินขอให้ลูกฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรเช่นลูกอยากจะไปดูหนังสักรอบหนึ่งลองคิดดูว่าค่าดูหนังรอบเดียวเพียง2 ชั่วโมงเศษซึ่งเป็นเงินที่พ่อหรือแม่ทำงานทั้งวันกว่าจะได้มานั้นพอจะคุ้มกันไหมกับความสนุกที่ได้รับหรือลูกอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เพื่อนรวยๆเขามีกันแต่ต้องใช้เงินที่พ่อหรือแม่ต้องทำงานตั้งครึ่งเดือนอย่างนี้สมควรจะมีเหมือนเขาไหมถ้าลูกคิดได้ลูกก็จะเห็นคุณค่าของเงินทองและลูกก็จะสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในเร็ววันขอให้ลูกคิดดูให้ดีๆก่อนจะใช้เงินทองบัวในตมลูกรักใครก็ตามถ้าเขาสามารถให้วิชาความรู้พิเศษที่หาได้ยากแก่เราได้เราก็ควรยินดีไปเรียนกับเขาไม่ควรไปตั้งแง่รังเกียจถึงชาติตระกูลรูปร่างหรือความประพฤติของเขาเขาจะเป็นคนยากจนพิกลพิการหรือมีความประพฤติไม่ดีอย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเขาสอนให้เราฉลาดหรือมีวิชาความรู้พิเศษนั้นได้ก็พอแล้วครูอาจารย์ที่สอนเรามาก็ใช่ว่าจะร่ำรวยหรือมีความประพฤติดีทุกคนไปแต่เราก็เคารพนับถือท่านว่าเป็นครูอาจารย์ของเราได้เพราะเราไม่ได้คำนึงถึงพื้นเพและความประพฤติของท่านมากนักถ้าเรามัวไปตั้งแง่รังเกียจสิ่งนอกตัวที่ไม่ดีของท่านแล้วไม่ยอมรับความรู้ที่ท่านให้เราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรมากมายเลยทำนองเดียวกันข้อธรรมหรือคำพูดที่มีคติเตือนใจซึ่งแม้จะออกมาจากปากของนักบวชผู้ประพฤติไม่เรียบร้อยหรือคนที่ต่ำต้อยหากเป็นประโยชน์ต่อเราเราก็ไม่ควรรังเกียจควรศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองเหมือนเมื่อเราต้องการดอกบัวเราลงไปในสระน้ำเห็นดอกบัวแล้วก็เด็ดเอาแต่ดอกบัวมาเท่านั้นยายจะมามัวคำนึงถึงที่เกิดของดอกบัวนั้นว่ามาจากโคลนตมด้วยเล่าได้ดอกบัวมาก็เป็นอันสมประสงค์แล้วจะสนใจที่เกิดของดอกบัวไปทำไมดอกบัวที่เกิดจากโคลนตมที่เน่าเหม็นจะสกปรกเน่าเหม็นไปด้วยก็หาไม่เช่นเดียวกันข้อธรรมวิชาความรู้และคำพูดที่เป็นคติดังกล่าวแม้จะมาจากคนไม่ดีคนด้อยการศึกษาหรือคนพิการถ้าเราต้องการและเขาให้เราได้ก็เป็นอันจบกันจะไปคำนึงถึงพื้นเพรูปร่างหรือความประพฤติของเขาทำไมคำนึงถึงแต่สิ่งที่เขามีและเขาให้เราได้จะมีดีกว่าหรือซื้อกินไม่หมดลูกรักมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานลูกคงเคยได้ยินคำนี้บอกให้เรารู้ว่าความซื่อหรือความซื่อสัตย์นั้นกินใช้ไม่มีวันหมดดีกว่าเงินทองเงินทองกินไปใช้ไปก็หมดไปเรื่อยแต่ความซื่อสัตย์กินไม่มีวันหมดคือถึงเงินทองไม่มีก็อาจใช้ความซื่อสัตย์ไปขอหยิบขอยืมคนอื่นได้คนให้ยืมเขาก็เต็มใจเพราะเราซื่อสัตย์ต่อเขาไม่คิดคดโกงเขาแต่ถ้าเราไม่ซื่อต่อเขาคดโกงเขาก็ให้เพียงครั้งเดียวตัวเองก็จะลำบากไปตลอด คนเราอยู่กับใครทำงานกับใครก็น่าที่จะซื่อสัตย์ต่อเขาต่องานที่ทำและต่อคำพูดของตนเองอันความซื่อสัตย์นั้นก็คือความจริงใจปากกับใจตรงกันคำพูดกับการกระทำตรงกันไม่คดในข้องอในกระดูกความซื่อสัตย์นี้เป็นอมตะกินไม่หมดกินได้ตลอดไปเพราะคนอื่นเขาไว้ใจลูกควรมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาทำอะไรก็ยึดความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งแม้จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนน้อยก็อย่าทิ้งความดีข้อนี้ใครจะเห็นว่าการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยเฉพาะนายจ้างหรือราชการได้เป็นความฉลาดก็ช่างเขาใครเขาจะหาว่าเราโง่เราเซ่ออย่างไรก็อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดอย่างเขาเพราะหากเราไม่ซื่อสัตย์ไปทำอะไรผิดเข้าถูกจับได้ขึ้นมาคนที่ว่าเราโง่คนที่ยุให้เราทำผิดเขาไม่มาช่วยเราหรอกเราจะต้องรับโทษรับผิดไปตามลำพังถ้าทำงานด้วยความซื่อสัตย์ในเบื้องต้นเราอาจลำบากแต่ก็สบายใจในภายหลังเราก็ไม่ต้องได้รับทุกโทษอะไรตลอดไปคุณของความลำบากลูกรักพ่อแม่ก็เหมือนกันทุกคนคือนอกจากจะไม่ต้องการให้ตัวเองลำบากแล้วก็ยังไม่ต้องการให้ลูกของตนต้องลำบากด้วยไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ต้องการให้ลูกตัวเองลำบากหรือยากจนแต่บางครั้งก็ทำให้ลูกต้องลำบากเหมือนกันเพราะพ่อแม่นั้นไม่อาจทำให้ลูกสบายได้ทุกอย่างแต่ลูกรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าอันความลำบากนั้นมิใช่จะมีเพียงพิษร้ายทำให้คนเราทุกข์ยากอย่างเดียวหากมองในมุมกลับความดีหรือประโยชน์ของความลำบากก็พอมีอยู่คือความลำบากทำให้คนเราแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นทำให้คนเราคิดเป็นและทำให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นความลำบากสอนให้คนเราช่วยตัวเองเป็นเพราะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมีคนไม่น้อยที่เขาได้ดิบได้ดีมาจากความลำบากโดยถือคติว่ายากไปก่อนแล้วจะสบายเมื่อปลายมือตอนต้นเขาหกล้มหกลุกมาเหนื่อยยากมาจนสายตัวแทบขาดแต่พอลำบากนานเข้าก็มองเห็นลู่ทางที่จะทำให้สบายเขาก็สบายได้จริงๆในเวลาต่อมาตรงกันข้ามหลายคนสบายมาตั้งแต่เกิดไม่รู้จักความลำบากพอมีเหตุทำให้ต้องลำบากขึ้นมาก็แทบจะเอาตัวไม่รอดทำอะไรไม่เป็นจับอะไรไม่ถูกกว่าจะเอาตัวรอดได้ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดทีเดียวดังนั้นลูกอย่าไปกลัวความลำบากให้ถือว่าความลำบากเป็นครูเป็นกำไรชีวิตและเป็นบทเรียนที่เราต้องจดจำไม่หันเข้าไปหามันอีกน้ำใจมีค่ากว่าน้ำเงินลูกรักเมื่อลูกไปรับราชการหรือไปรับจ้างเขาทำงานอะไรก็ตามก็จงทำงานนั้นให้เต็มที่เต็มกำลังสามารถให้คุ้มกับเงินเดือนหรือค่าจ้างของเขาหากจะทำให้เกินกว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างนั้นได้ก็ยิ่งดีอย่าทำงานเพียงเพื่อให้ได้เงินอย่างเดียวอย่าคิดแต่เพียงให้งานเสร็จไปเท่านั้นควรทำงานเพื่อให้ได้งานที่ดีด้วยจึงจะเหมาะสมคนเราควรเป็นคนมีน้ำใจอย่าเป็นคนแร้งน้ำใจคนที่ทำงานเกินค่าของเงินตอบแทนด้วยความเต็มใจแสดงถึงจิตใจที่ไม่เอารัดเอาเปรียบเขาแม้จะเสียเวลาอีกสักนิดแต่งานออกมาดีมันจะเป็นความภาคภูมิใจของเราเองความภาคภูมิใจอย่างนี้แหละที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้ชุ่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอซึ่งไม่อาจซื้อหาได้จากไหนนอกจากจะได้จากความมีน้ำใจของเราเองเมื่อใจมีน้ำใจก็มีน้ำหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่นมันก็มีแค่นี้แหละผิดกับคนที่แร้งน้ำใจนอกจากจะไม่มีสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วจิตใจของเขาจะแห้งผากเหมือนนาที่แร้งน้ำขอให้ลูกฝึกความเป็นคนมีน้ำใจเข้าไว้เถิดลูกเรื่องอย่างนี้อย่าถือว่าเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบแต่ให้ถือว่าเป็นเรื่องของน้ำใจที่จะพึงมีให้แก่กันเพื่อจะอยู่ทำงานด้วยกันนานๆ ในที่สุดแล้วน้ำใจย่อมมีค่ากว่าน้ำเงินนะลูก